Përshëndetje të nderuar dëgjues. Jeni me Radio në Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Producenti Maher Elçani dhe unë Krenare Cuboli do t'ju shoqërojmë në 15 minuta vijues. Në këtë edicion fundjavë do të mund të ndiqni. Institucionet e Kosovës kritikohen se kanë harruar sektorin e turizmit. Qeveria zotohet se mes tjera është do të punojë në digitalizimin e destinacioneve turistike. Ende nuk dihet nëse ndryshimet në kodin zgjedhor të Maqedonisë së Veriut do të përfshijnë edhe modelin zgjedhor. Kërkesa e zëshme e partive të vogla në këtë shtet. Për këto dhe materiale të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Institucionet e Kosovës po kritikohen nga përfaqësuesit që merren me promovimin e turizmit se kanë lënë në harresë këtë sektor. Qeveria e Kosovës në anën tjetër në një pjesë të programit përmend se në fokus do të ketë turizmin malor dhe se do të punojnë në digitalizimin e destinacioneve turistike. Në nivel lokal autoritetet po ashtu thonë se janë duke i dhënë prioritet këtij sektori. Në qytetin e Pejës thonë se vendin e vizitojnë rreth 13,000 turistë brenda vitit. Për më shumë ndjekim, raportin e Luljeta Krasnishit.
Deri në 8 ditë, një vizitor ka gjëra të mira e të rëndësishme për të vizituar në Kosovë, thot Arsim Regjepi, drejtuesi një operatori që ofron shërbime në industrinë e turizmit në të gjitha vendet e Ballkanit.
Na kem shumë pika të rëndësishme, janë tazëm duke filluar me muzet, arkeologjinë, pjesë arkeologjike, xhamitë vjetra, kishat katolike, katedralet, manastirët.
Sektori turizmit në Kosovë, sipas tij, nuk është i zhvilluar në aspektin e turizmit rajonal apo evropian, por është në hapa të duhur nëse investohet më shumë. Institucionet e Kosovës, shton ai, duhet i kushtojnë më shumë vëmendje këtij sektori, i cili, si shtot ai, me potencialin që ka, ndihmon në një zhvillim më të madh ekonomik, si që ka Kosova aktualisht. Zhvillimi sektorit të turizmit nga qeveria aktuale ka zënë vend në programin qeverisës 2021-2025. Me qëllim të avancimit të politikave për turizmin, ata kanë paraqitur të miratojnë strategjinë për zhvillimin e turizmit dhe të rishikojnë ligjin për turizmin. Për të shfrytëzuar potencialet e turizmit natyror dhe kulturor si çelës për zhvillim të qëndrueshëm ekonomik, do të zhvillojmë ofertën turistike dhe zinxhirin e vlerës me fokus në trashëgiminë kulturore, turizmin rural, agroturizëm, përfshir vreshtarinë dhe artizanatët, thuhet në një pjesë të programit të qeverisë. Fokus të veçantë, qeveria ka paraqitur turizmin malor, përfshir resorët e skimit, rritjen e kapaciteteve akomoduese, njerëzore dhe përmirësimin e infrastrukturës përkatëse. Ndër të tjera, qeveria ka premtuar se do të punojë edhe në digitalizimin e destinacioneve turistike. Baki Hoti, kryetari i Unionit të Turizmit në Kosovë, thot për Radio Evropa e Lirë se këto çështje ligjore të institucioneve duhet të përfundojnë sa më shpejt në mënyrë që t'i hapet rrugë zhvillimit të sektorit të turizmit. Pas rregullimit të pjesës ligjore, shton ai, duhet investuar në infrastrukturën në përgjithësi të turizmit. Hoti shton se më shumë se institucionet ka bërë komuniteti i biznesit për zhvillimin e këtij sektori. Për të pasur më shumë vizitor, Hoti thot se kërkohet partneritet me shtetet tjera të rajonit dhe më gjerë.
Ne si Unioni i Turizmit të Kosovës jemi të bashkëmos që turizmi i Kosovës dhe paketa e Kosovës të përfshihet sa më shumë në paketat ballkanike dhe paketat evropiane. Ne mund të sjellim për një ditë dy ditë vizitorët nga Shqipëria, nga vendet përreth të Ballkanit, por vizitorët nga shtetet aziatike, nga shtetet e larta të Amerikës nuk vijnë për ta vizituar vetëm Kosovën për dy ditë, për shkak se dy ditë i bajnë rrugë.
Sipas një raporti të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë, Kosova është ndarë në 5 rajone turistike: rajoni qendror i Prishtinës, rajoni turistik i Alpëve Shqiptare, rajoni turistik i Sharrit, i Anamoravës dhe rajoni turistik i Mitrovicës. Për avancimin e kornizës institucionale për turizmin punohet edhe në nivel të pushtetit lokal. Disa komuna kanë përfshirë turizmin në planet e tyre strategjike të zhvillimit. Blerta Haxhi Begolli nga Drejtorati për Zhvillim Ekonomik, sektori i turizmit në Pej, thot për Radio Evropa e Lirë se ky rajon ka një potencial të madh të turizmit. Ajo tregon se brenda vitit mbi 13,000 vizitorë të jashtëm vizitojnë Pejën.
Zakonisht në momentin që vjen turisti Kosovë munduam me mbaj deri në 2 ditë e gjysë. Një prej arsyeve është që një ditë e kota vizitoj qytetin dhe pastaj vazhdojnë rrugë.
Sipas dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, në vitin 2021, Kosova ka pasur mbi 350,000 vizitorë me mbi 550,000 net qëndrimi. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Në këtë edicion të rubrikës Femina, ju sjellim profilin e Shpresa Metës. E tronditur nga vdekja e papritur e bashkëshortit, ajo ka vendosur të përvishet punës në kopsht. Pemët dhe perimet që dikur i ka kultivuar vetëm për nevojat e familjes, tani Shpresa synon të shëste familjet e bizneset në komunitetin e saj. Kolegja Dorontina Baliu i sjell vëllësit.
Në ndjellin e nxehtë të pranverës, Shpresa Meta kalon ditën të sera e mbjellë me domate e speca. Puna në kopshtin e shtëpisë së saj në qytetin e Gjakovës është bërë aktiviteti kryesor i 49 vjeçarës, e cila i takon komunitetit egjiptian në Kosovë. Bashkëshorti i Shpresës, Sheqeri, vdiq në vitin 2021 në moshën 56 vjeçare. Shpresa e ve me vajzën e saj 21 vjeçare, thotë se mblodhi forcat për ta zgjeruar veprimtarinë e kopshtarisë pas tragjedisë familjare.
Mas pari kip, kum lesë, saj gjatë thëjke mas pari kip, dalin, shpejt, atë hekim kip të mledhim speca domate këto kretë.
Duke u angazhuar në takime me organizata jo qeveritare, Shpresa arriti të siguroj në muajin prill një donacion, një serë dhe makina për punën në kopsht, nga organizata Zëri i Rombe, Ashkalimbe dhe Egjiptianve.
Është konë shumë gëzim që u krya maneti burit tamë, po edhe shumë më mërzita që smujti më mri edhe me vazhduaj me të une. Po e kom gjetë një forcë me punum me qikën teme.
Ndima nga organizata dhe mundësia për të zgjeruar të mbjellat e saj, Shpresës i erdhi në një kohë kur thotë së është ndjerë e pashpres.
Shumë shtirë kom pas një shtres të madhë, një dhimbje të madhë. Kom pas jo bashkëshortë për shok, pjesë e jetës. Po, kërë mërëdhën, që kjo bashkëja, gjeta forcën, gjeta dashurinën, marokin e ti e pëlqimin e ti.
Puna e Shpresës në kopsht nuk përfundon as pas perëndimit të diellit. Ajo thot se kërkoi që në serën që i dhan donacion, të vendosen drita që kujdesin ndaj të mbjellave ta vazhdoi edhe në orët e natës, kur nxehtësia brenda serës është më e tolerueshme. Deri më tani pemët e perimet e mbjella, Shpresa thot se ua kanë shitur